Istorijski arhiv Šumadije danas predstavlja 14. broj šumadijskih anala, dakle njihov najnoviji broj, a mi na vezi imamo urednika šumadijskih anala, istoričara Predraga Ilića. Pa Predraže, pre svega pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, ja rekoh da je iz štampi izašao najnoviji broj šumadijskih anala, to je časopis koji je već pronašao mesto i na kragujevačkoj kulturnoj sceni, ali i šire i na istoriografskoj sceni. Mislim da je to već respektabilni časopis koji ima nekakav svoj značaj. Da čujemo prvo šta je u najnovijem broju.
Pa u najnovijem broju časopisa Šumadijske anale, koji za 2024. godinu, koji zbog nekih tehničkih razloga nije izašao do kraja februara meseca ove godine, nalazi se 14 rada, i to jedan iz arheologije, 8 rada iz oblasti historiografije, 2 iz istorije umjetnosti i 3 rada koje se odnose na objavljivanje arhivske građe. Sad, svaki od ovih radova zaslužuje neku posebnu pažnju i svaki od ovih radova ima svoju neku vrednost o kojoj možemo da pričamo.
Ja bih volila da čujemo, da nam nekako predstavite, pošto eto, nećemo biti na samoj promociji koja je upriličena za medije, ali evo, želili bi da naši slušalci znaju šta to mogu da pročitaju ako nabave ovaj broj šumadijskih anala.
Pa evo, ajde da vam kada prvo od arheologije, to je rad kolege Igora Đurovića, arheologa iz Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu, koji se odnosi na prva izveštaj prvih arheoloških istraživanja na potezu Gradina u Grošnici, koje je vršeno 2018. krajem 2018. i početkom 2019. godine, i daje nam neke prve rezultate tog istraživanja, gdje su otkrivene ostaci naseobine iz kraja 12. i početka 13. veka, od vremena Manova Komnina pa i njegovih nasljednika. Ako govorimo već o istoriografiji, od ovih 8 radova izdvojio bih par rada. Standardno Živojin Andrejić znači da je nam 2 rada koje su odnosne na istorijske zapise u knjigama, natpisima i na fasadama i nadgrobnicama manastira Voljavče i manastira Nikolje u Šatornji, znači od 15. veka pa sve do početka 20. veka. Znači, istraživanja, znači, obuhvatio sve zapise u knjigama, natpise na fasadama i nadgrobnim spomenicima. Ovde, među istorijskim radovima, izdvojio bi još i rad Stanovništvo u Gruži u prvoj polovini 18. veka, da imamo 3 autora. To je gospodin Života Selaković sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, zatim doktorant iz Turske, iz Univerziteta u Ankari, Kadir Demirel, i naš kragujevčani student Pravna fakulteta Andrija Bačarević. Jedan vrlo značajan rad koji se zasniva na istraživanju austrijskih izvora iz 1531. godine i turskog deftera iz 1540. godine, znači 16. veka. To su sve, pre svega, popisi stanovništva koji su uglavnom vraćeni zbog ubiranja poreza. I gdje se vide tačno naseobine, odnosno naselja, sadašnja sela iz Gužanske oblasti u 18. veku i broj stanovništva i broj poljskih glava. Također izdvojio bi još i rad vojske, vojna industrija novovekovne Srbije od 1804. do 1839. godine mladog istoričara Stevana Vukomanovića. Onda značajan je rad Marijane Stanković, istoričarke i direktorke Narodnog spoje parka Kragujevački oktobar, koji se odnosi na vojdu Radovira Putnika, i to period njegove prve decenije uspješne karijere, kako je ona nastavila rad, od 1866. do 1886. godine, i na neki način obuhvatila prilike u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Posebno bih izdvojio rad kolegice Ane Jelić i kolege Vladislava Pantelića iz Gornjeg Milanovca, zaposlenog u Narodnom muzeju Rudničko-Sakovskog kraja, koje govore o početcima i razvoju konditorske industrije u Gornjem Milanovcu u periodu od 1922. do 1962. godine, odnosno na neki način to je jedan kratak izvod iz obimne monografije koju oni pripremaju, a koje se odnosi na obeležavanje 100 godina od razvoja, od početaka i razvoja konjedarske industrije u Gornjem Milanovcu, znači od prvih tih zanatlija, sa prvih zanatlija, pa do početka drugog kraja, drugog svjetskog rata i formiranja Pika Takovo i sada do svih slajda koje, pošto znamo da je Takovo privatizovano, znači jedan vek razvoja konditorske industrije, a znamo da je Milanovac po tome jedan od lidera u Srbiji, a bio je i u bivšoj Jugoslaviji. Ako govorimo dalje o radovima iz oblasti historiografije, također bih izvojio rad gospodina Nebojše Đokića i Jovana Badaljovića iz Beograda, koji daje jedan istorijat nemačke policijske jedinice u Srbiji u periodu od 1941. do 1944. godine, jer znamo da su pre svega taj segment nemačkih vojnih jedinica i nemačke vojne policije i uopšte policije koja je funkcionisala u Srbiji u vreme drugog svjetskog rata dosta slabo obrađena kod nas, tako da je on značajan iz tog razloga što daje taj jedan presek i taj jedan istorijat razvoja te policije u Srbiji, nažalost u Srbiji u vreme drugog svjetskog rata. Što se tiče istorije umetnosti, pomenu bi dva rada koje je Jelene Mekićević i gospodine Ivane Nakarade, koje se odnose na Katarinu Ivanović, prvu srpsku akademsku slikarku i na konstituisanje vardarskog portreta kroz Ticinove portrete Karla V. Znači nešto novo što vezano za istoriju umetnost, ako što mi štampamo u šumadijskim manalima. Imamo tri rade deo koje se odnosi na građu, to je pre svega rad koleginice Katarine Leković iz Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, višeg arhiviste, koje se odnosi na ženidbe oficira u Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno u Jugoslaviji, dokumenta koje se odnose način na koji su oni morali i uslove koji su morali ispuniti da bi se ženili, kao i dva dokumenta sa ispitivanja prototipa aviona G2 Galeba, kolege Nebojše Đokića iz Beograda. Eto, to bi ukratko bio sadržaj 14. broja šumadijskih anala, ali anale su ipak časopis koji se čita od korice do korice.
Ja moram da priznam da slušajući vas šta ste sve nabrojali, vidim da je pre svega udruženo iskustvo sa i mladim snagama. Drago mi je što se pojavljaju neki novi mladi autori, pa čak i strani autori. To je ovako, čini mi se, jedna ne tako česta pojava u šumadijskim analima.
Pa da, upravo ste. Mi smo časopis koji je apsolutno otvoren za sve saradnike, znači mi to uvek kažemo da za redovne brojeve anala mi radove ne naručujemo, znači svako ko nam donese rad do kraja juna ili početka jula meseca, eto, to je neki okvirni rok, a rad ispunjava sve principe naučne metodologije, bez obzira da li se odnosi na istoriju ili na arheologiju ili na istoriju umetnosti, na objavljivanje arhivske građe ili čak nešto drugo, i koji prođe neku našu ajde da kažem blagu kontrolu, rađuje što će biti što uvek štampa, tako da ujedno i pozivamo sve mlade ljude u privatnim kontaktima da to radimo, da jednostavno pišu, a eto imamo časopis u Kraljevcu gde imaju ideje i da objave svoje radove.
Šta znači vašim kolegama to što svoje radove i objavljuju u časopisima? Dakle, osim što se recimo bave istorijom ili arhivskom građom, koliko je važno uopšte publikovati te radove? Znam da vi imate i organizovane izložbe i druge načine prezentacija, organizovana predavanja. Šta je tu zapravo onako najznačajnije?
Najznačajnije je, po mom skromnom mišljenju, to je prvo što je to posticaj da ljudi rade, da istražuju, da stvaraju i da objavljuju radove. A s druge strane, mnoge kolege, kako u Kragujevcu, institucijama kulture, tako i kolege Ivan Kragujevca koje rade, objavljeni radovi njima služe kao referenca za dobijanje nekih viših zvanja u struci. Tako da imaju jednu dvostruku korist. prvo se promovišu sebe, sam čas mislim da je povod da i dalje istražuje, da dalje radi. Znate kako, kad imate gde da objavite, kad ima ko da vam objavi, onda to imate sami poticaj da stvarate. A s druge strane, kažem, da na osnovu tih radova, mnogi su dobili zvanja u Svetuci.
Kako se šumadijski anali, da kažem narodskim jezikom, kotiraju u stručnim krugovima van Kragujevca?
Dosta dobro. Dosta dobro anali su traženi, tako da bi ovaj broj štampali 300 primjeraka zbog finansijskih sredstava, znači štampali smo do skoro, smo štampali 500 primjeraka, mi podelimo u roku od mjesec, dva, tri, nema više nijedna broja, tako da većina arhiva ima skoro sve naše brojeve, traže, a isto tako mi smo ovdje objavljivali radove i kolega iz drugih gradova, što arhiva, što muzeja, i drugih institucija kulture, tako da eto, poznati, mi posljedno već dve decenije, prvi broj izašao 2004. godine, ovo je 14. redovni broj, a imali smo mi naučne skupa, 4 ili 5 naučne skupova gdje smo štampali specijalne brojeve, tako da on je dosta dobro profilisan na toj kulturnoj mapi na Srbije.
Da zaključim, 14. broj od danas je pred čitaocima. Gde mogu čitaoci da dođu do ovog broja? Gde mogu da ga kupe?
Mi naše broje ne prodajemo, mogu da dođu u istorijski arhiv i dobit će broj.
Za kraj...
Besplatno, znači nema on cenu, tako da je to.
Za kraj želim da vas pitam i to, praktično, iako je danas promocija, praktično je 14. broj već iza nas, vi već, dakle, primate radove za 15. broj, to je na neki način i jubilarni broj, pristižu li radovi, hoće li biti tu nekih iznenađenja i različitosti možda u odnosu na prethodne broje?
Što se tiče 15. broja, već primili smo 2-3 rada, jako raznovrsni radovi vezani za arhitekturu Kragujevca, radimo mlado kolege koji još nekada nisam još školac, koji je napisao odličan rad o Miloju Pavloviću, našem znažni heroj i čovjek koji je bio
odlično, profesor i jedan od...
Simbol stradanja prosvetnih radnika u Kragujevcu. To je što je stiglo, znači u najavi su, ima vremena još do jula mjeseca, a stižu radovi. Nikada nismo bili u deficitu sa radovima, pa često nekom kažem da šumadijski radovi nisu čast spisanici u knjige, pa da, ali samo po 300 strana.
Da, da, često imaju da po 300 i više strana.
Po 300 i više strana, da tako da ima šta da se pročita, za svaku zavisnost od interesovanja, ali za svaku ima nešto.
Hvala vam, Predrože, što ste i danas bili gost Radija Zlatosti. Ja se nadam da će se i ovi šumadijski anali čitati i koristiti kao izvor za neke nove radove i bit će nam zadovoljstvo da i u budućnosti predstavljamo ono što vi radite.
Hvala na pozivu.